Och tusen tack för gaven som du gav. Bibeln säger den som ger till den fattige ska låna till Herren och Herren ska löna honom tillbaka. Så tack ska dere ha och Guds välsignelse tillbaka till dere. Koslig vär som sagt på oljen. Det är cirka ett år sedan sist. Det tror jag var en uke senare. Det var i alla fall mer snö. Det är ju lite mer snö här än längre ner i dalen då. Men jag tror det var lite mer snö när jag var här. Jag tror det var mitt i november och sånt. Kanske var slutet av november, jag husker inte helt. Men i alla fall så är det väldigt koslig. Sist jag var i Hallingdal, jag var på 60-årsdagens deres. Men jag tror inte jag var här då. Jag tror inte jag var här i fjol. Säker på det? Ja. Dere vet bedre än mig. Jag var på 60-årsdagen deres, husker jeg, och då spilte det också disse flotte guttene så vackert på sang og musikk. Veldig bra. Hadde en sånn Andrew Crouch-konsert, stemmer ikke det? Ja. Du hadde huet på deg, lue på deg da, hadde caps da, husker jeg. Så jeg var litt ukjennelig. Nå når du også har tatt dekke over herligheten, så derfor så. Men han, pianisten, han kjente jeg. Jeg kjenner det også da. Men i alla fall tusen tack för anledningen till att komma tillbaka och tusen tack också för det har ju varit med att ge klär också, stämmer inte det? Inte det? Nej, det är bara på Näsbyn. Vi var hämta 350 säckar med klär när vi kom från Bergen. Det var 17, 18, 19 september. Det var Reidun och kompani på Näsbyn då. Jag trodde de hade hämtat några klär härifrån. Det syns de, ha? Ja, det var någon som sa något om det där, men det ska jag inte gå i detaljer på det. Det låter inte det där ett stridens ämne. Det kvärme kom och vi är väldigt tacksamma för det. Och som du ser så håller vi på hela tiden. Det är ju inte allt som är sånt som är vis i Ukraina, men när kommer krigsområdet, där är det bara tragiskt. Och väldigt starkt att se hur menigheter växer fram i fattigdom, i eländighet, i krig och allt det som är bakgrunden för det, så är det starkt att se att evangeliet, det är det bästa vi kan förmedla till människor oavsett situation, så är det det som kan skapa hopp i hopplöshet och lys i mörker. Så tusen tack för det som du var med och bidrar med, och det har gjort det många år, så tusen tack ska det ha. Så, nu ska jag läsa från Bibeln. Siden en predikant bör alltid läsa från Bibeln. Det är någon predikanter som inte preker från Bibeln, men då är det inte bibelsk, för då står om någon talar, han talar som Guds ord. Så därför är det viktigt att vi läser från det som ständigt bor i. Ja, det är väldigt viktigt. Så nu ska vi läsa från Hebreerbrevet 4. Och vi ska läsa från vers 13 där, och jag läser i Jesu namn. Och där står det slik: ingen skapning är skjult för ham, men allt är nakent och blottlagt för hans øyne som vi skal avlegge regnskap for. Amen. Vi ber Jesu navn om velsignelse, nåde, salvelse, alt det vi trenger for å formidle ditt ord, og åpne hjertene så vi kan ta imot det som ditt ord sier, Herre. Vi priser deg og takker deg for det i Jesu navn. Amen. Alt er nakent og bart for hans åsyn som vi har med å gjøre, stod der i den gamle oversettelsen. Det er den som jeg har lært utenatt, det er den første oversettelsen. For det som kommer først inn på harddisken, det sitter der. Og det som kommer litt senere, da er minnet begynt å gå tomt, så da er det ikke så lett å få det inn. Men i alle fall så står det her at ingen skapning er skjult for ham. Se der, ja. Her. Er ikke mamma den andre veien? Ingen skapning er skjult for ham, men alt er nakent og blottlagt for hans øyne som vi skal avlegge regnskap for. Ingen skapning er skjult for ham. Så Gud kjenner de i krigsområdet. Gud kjenner dem som bor i Oslo, men han kjenner også alle som bor på Ål. Alt er nakent og bart for ham. Ingen skapning er skjult for ham. Og jeg er så veldig glad for at det er noe som er grunnlag i mitt liv. Det er troen på Gud og troen på Jesus. Halleluja. Det er veldig herlig å vite. Fordi at det postmoderne mennesker, altså de som lever etter 1960, kalles for postmoderne mennesker, de har den tesen fra de begynner på skolen: vi kommer fra intet, det finns ikke noe mening med noen ting, utenom det å leve så godt som man du kan, og når du dør så er det slutt. Er det rart at fortvilelse og håpløshet prege den generation som vokser opp nå. Det ikke rart i det hele tatt. For da, før så ble det banket inn at vi trodde på Gud, om vi var, ikke var kristne engang, sånn aktiv kristne, så var det en grunnleggende tro på at det var en skaper, at vi skulle en dag stå til regnskap for ham. Vi hadde altså en basis i vårt hjerte, vi trodde på Gud, i dag er det borte. Og da er det veldig slitsomt altså å leve, for da er det ganske meningsløst, da er det bare å karre til seg så mye som mulig, og så er det altså ferdig, og så er det dødt, og så er det nede i et svart øl, og så er det ingenting mer. Men de er jo totalt imot Bibelens lære. Bibelen sier det er en fader i det høye som kjenner oss og som vet om at ingen skapning er skjult for ham. Og du vet at en sjømann på havet, hvis han plutselig blir slått ut, og du vet at vi har jo mobiltelefoner og smarttelefoner, og vi blir jo nesten, har nesten GPS innlagt opp i huet på snart. Det kan jo snart komme uten at det skal diskuteres, men de har jo planer om å legge sånne der microchips under hånda på folk, slik at de kan justere, finne ut hvor vi er uansett. Og da kommer det til å oppfylle skriften, så som sier, det var ingen plass der noen kunne skjule seg. Det står da i Åpenbaringsboken. Men så langt har vi enda heldigvis ikke kommet. Men poenget er, hvis en sjømann på havet plutselig mister all navigasjon, vet du hva han må gjøre da? Jo, da må han ut på brua, som det heter, der hvor kapteinen står. Og så må han ta fram sekskanten, og vet du hva han må gjøre da? Da må han løfte blikket opp mot stjernene. For når ikke da finnes mulighet til å navigere for det han ser i det som er på, der nede, så må han løfte øynene oppad. For da navigerer han fra informasjon som han får fra høyden. Og jeg er veldig glad for at dette har er basen i mitt liv. At jeg kan få løfte mine øyne opp til fjellene, hvor hjelpen kommer fra. Når det stormer, når det er håpløshet og fortvilelse, så er jeg glad jeg har en forankring i mitt liv som går, ikke som ligger på hva høyre og venstre og KrF mener og hele den pakka som vi har hørt nå i 5 uker. Men nå kan vi løfte våre øyne opp til fjellene og vite at det er en som står da alt det der forgår. Halleluja. Det er en som sier han er i går, i dag, til evig tid den samme, og vi kan forankre vårt liv i din vissheten om at det er en fader i det høye som kjenner oss og som vi kan navigere fra. Og han sier, jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. Alt er nakent og bart for hans åsyn. Han kjenner alt sammen. Da står til og med han har talt hver hår på vår hode. Hos meg så er det kort prosess. 1, 2, 3, så er han ferdig med det. Og det er flere her som er i samme kategori, skal ikke nevne navn, men se deg selv i speilet, så forstår du hva jeg snakker om, ikke sant? Men poenget er jo det at hvis han teller håret på vårt hode, hvor meget mer er ikke da han interessert i det som finnes på innsida av skjorta, hjertet ditt, evigheten som er nedlagt i ditt indre menneske. Gud, han kjenner deg, han vet mye mer om deg enn du kan fatte. Og hvis du tror at du er ukjent for Gud, så har jeg en velsignet oppgave for å fortelle deg. Alt er nakent og bart for ham. Ingen er skjult for ham. Han kjenner deg, han leser deg som en oppslått bok. Da står det at da du bare var et foster, så jeg deg. Og i min bok ble alle dine dager oppskrevet før en av dem var kommet. Så altså, da står til og med at våre dager er talt i skriften. Så det er vidunderlig å kunne hvile i den vissheten om at da får du komme hva komme vil. Jeg vet en stad jeg kan springe til. Da finnes en forankring i livet. En som sier, han kjenner oss fra vi var foster i mors liv, og våre dager er talte. Alle mine tider er i din hånd. Så Gud vet mye mer om deg enn du vet. Håper jeg kanskje om han. Hva vet du hva Gud vet? For det første så vet Gud hva du heter. Ja, nå må du vel ikke overdrive halslig. Jo, det står i skriften. At Gud vet det, hva du heter. Har du ikke lest hva det står i Isaias-boka? Da står det, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, kalt deg ved navn. Du er min. Så Gud vet hva du heter. Og så sier vi, wow, etter han så mye om deg, så ligger jeg i tynt an. Ja, i den klassen ser vi alle like. Alle har vi syndet og fattes Guds ære. Og hadde det ikke vært for Jesus, så hadde det gått tynt an hele gjengen. Men vi kan alle bli rettferdiggjort og fått frelse ved troen på han som ga sitt liv på korset. Kan du si glorificado selv nomen de Cristo? Det er altså spansk og ikke tungetale. Halleluja. Så du forstår, mitt kjære menn, at det er vidunderlig å tenke på at han har tegnet oss i sine hender, kalt oss ved navn. Og han sier, frykt ikke, For om du går gjennom vann, skal ikke vannet overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal ikke ilden ta ødelegge deg. For jeg går med deg, sier Herren, og jeg hjelper deg. For jeg har tegnet deg i mine hender. Når tid var det han tegnet oss i sine hender da? Jo, det var da han ingraver, hans navn, han ble naglet til korset. Da tegnet han oss i sine hender. På grunnteksten står det egentlig, jeg har ingravert deg i min hånd. Så det var mesteren som hang på korset. Og når Jesus hang på korset, så var det ikke naglene som holdt han til korset, men det var den evige kjærligheten han hadde for at han skulle frelse en menneskehet, og han skulle frelse deg og meg. Han så deg. Priset være Herrens vidunderlige navn. Så han har tegnet deg i sine hender. Han har kalt deg ved navn, og så sier han, du er min. Ikke sant? Jeg sa til Asle her og kona, Asle. At jeg var og hentet klær hos Ole Bjørn på torsdag, var det. Han driver et arbeid der også, så vi får mye klær hos han. Og det var bra. Men, skal du høre, på Toft i Hurum, det vet dere, det der hvor det var stor cellulosefabrikk, nå er det ingenting, håper jeg å si. Der er folk da, men ikke så mye cellulose. Der bodde en mann som heter Knut Årnes. Han er en gammel mann også. Men da han i sin ungdom kom til Tofte, så gjorde han det fordi at der var det jobb å få. Og det var vanskelige tider i Norge, så kom alle der. Og det, det er jo sånne der fabrikkbygninger, altså arbeidsbygninger for, før, som folk hadde når de fikk kom til Tofte. Og han kom inn i menigheten der i Betel Tofte, tror jeg det heter. Og så tror han var søndagsskolelærer eller noe i den dur. Men noen må ha sagt noe eller gjort noe mot han, som gjorde at han ble eitrende sint og skuffet og bitter. Så han sa til kona si, her skal vi aldri mer sette våre føtter. Og så tok han barna sine og kona si ut av menigheten og sa, aldri mer skal jeg gå tilbake til den menigheten her. For han ble bitter. Det er farlig å bli bitter. For det får alltid skjebnevangre følger for både familie og så videre. Men han gjorde det. Og i 40 år, hør nå, var han borte fra Gud. Han satt ikke sine føtter på et bedehus. For han hadde bestemt seg for det. Og så går det 40 år. Og da har jo barna flyttet ut. Vet du hvor de skal? Vet du hvor de er på vei? For å håpe det, ellers så kan det gå galt. Pass på det. Det gjelder oss alle. Ikke sant? Men skal du høre, i 40 år var han borte fra Gud. Ole Bjørn kan bekrefte den historien, jeg har snakket med han om det. Og jeg kjenner mannen selv personlig. Så en kveld, så kryper han til køys. Sammen med kona. Og mens de har gått til køys der, på Toft i Hurum, plutselig så er det en manns røst, eller en røst som sier, Knut, Knut. Og han snur seg til kjæringa, og så bør han, ropte du på meg? For det var bare to mennesker i rommet. Nei, sa hun, det gjorde jeg ikke. Ja, men i alle dager jeg hørte ut noen snakker. Ja, det var ikke meg, sa hun. Ja, nå får vi gå til køys. Så la de seg ned på. Gikk der en stund. Kom røsten tilbake. Så sa røsten, Knut, Knut. Og da fortalte han meg, da ble jeg litt irritert, sånn, hva er det du maser etter? Og jeg har en følelse av at han der har litt sånn, var litt hissig på grøten for å bruke det uttrykket. Eller være sånn litt hot person. Og noen lurer jo på det om jeg også er ganske varm, og det er jeg. Det stemmer. I minheten i Drammen i søstermisjonen, så var det noen som, eller i Drammen har noen sett til søstermisjonen, så sier de, Bente, vi ber for deg, kona heter Bente, vi ber for deg, Bente. Ja, hvorfor gjør du det da, sa hun. Jo, for vi har en følelse av at Halvard har et kort lunte. Da sa Bente, det er fullstendig feil. Å, sa de, er det feil? Ja, han har ikke kort lunte, han. Og hva har han da? Han har ikke lunte i det hele tatt. Det smeller med en gang. Og jeg har en følelse av at han der, Knut, mener jeg. Han var i samme båsen. Er det maselutter? Da sa hun til han, det var ikke meg. Nei, det begriper jeg ingenting av. Ja, vi får bare sove nå da, så vi får fred. Og så lagde han seg ned på. Og så kommer røsten. Tre gang. Og så sa røsten. Knut, i 40 år har du nå vært borte fra meg. Men nå kommer jeg snart, og din tid er over. Så nå er det på tide for deg at du vender tilbake til meg. Da snur han seg, og så spør han kona si, hører du hva jeg hører? Ja, sa hun, det gjør jeg. Ja, da vet du hvem som snakker. Ja, sa hun, det vet jeg. Ja, da vet du hva vi må gjøre. Ja, det vet jeg, sa hun. Jeg har ventet på det lenge. Og så krep de ut av køya, han på venstre og hun på høyre. Og så ga de sitt liv tilbake til Jesus. 40 år! Jeg skal fortelle deg en ting. Gud, han vet mer om deg enn du kan fatte. Og i ettertid så sa Knut, hør nå, når jeg regnte på det, så fant jeg ut at det var så å si på dagen da jeg forlot Herren 40 år siden. Gud kjenner oss. Han kjenner ditt navn. Han vet om din situasjon. Han vet om ditt hjertes lengsel. Han vet om det som finnes på innsida av skjorta. Han kjenner deg. Han viser deg som en oppslått bok. Han sier, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Gud vet hva du heter. Halleluja. Og det synes jeg er vidunderlig. At jeg kan, det står at mitt navn er skrevet i livets ord. Eller i livets bok i himmelen. Så det er vidunderlig å vite det at alt er nakent og bart for han som vi har med å gjøre. De tror at ofte så tror folk de kan gjøre hva de vil, vet du. Men jeg skal si deg en ting. Det er noen som sa det før i gamle dager, det går en nemesis gjennom livet. Og folk som er vemmelige og stygge og oppfører seg simpelt mot alle andre mennesker. Jeg skal si deg en ting. Det bør du aldri gjøre. For det du sår, får du høste. En dag skal vi avlegge regnskap, men la oss prøve. Jeg sier ikke at det har med frelse å gjøre, men la oss prøve så langt det er mulig å være gode mot hverandre. Og velsigne hverandre. Tale vel om hverandre. Gjøre en positiv ting mot hverandre. Nå skal vi gå på ski. Dette her kom til en katastrofe. Det ble kanskje litt tørt å gå på ski her inne i lokalet, men det er greit. Alt er nakent og bart for hans åsyn. Han kjenner ditt navn. Han gjør det. Han sier, ja, men jeg føler ikke at Gud ser meg. Han ser deg. Halleluja. Han vet om deg. Og han sier det, i begge mine hender har jeg tegnet deg, kalt deg ved navn. Du er min. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor lar jeg min miskunnhet mot deg være ved. Det første Gud vet, han vet navnet ditt. Det andre Gud vet, hva er det for noe? Han vet hvor du bor. Ja, det gjør han. Ja, men sier, det kan jo ikke stemme. Gud vet jo ikke at jeg bor. Jeg vet ikke hvor du bor. Jeg vet at du bor nede på, og det prestegjordet heter der nede. Er det ikke det? Prestegjordet, ja, nå kan du se. Men Herren vet akkurat det der. Jeg vet ikke. Du vet at jeg har kommet i den situasjonen som, husker du Immanuel Minos, husker du gamle Immanuel Minos, han er jo død nå. Og jeg tenkte når han sa det, hvordan kan du si noe sånt? Han pleide ofte å si, jeg glemmer det aldri. Men jeg husker det ikke nå. Ikke sant? Og jeg tenkte, nå går det an å si noe sånn. Men jo eldre jeg blir, jo mer forstår jeg hva han snakker om. Altså, hva var det han der het? Oh, jeg vet det jo så godt. Men når vi skal ha det fram, da kommer det ikke fram. Nei. Altså, plutselig midt på natta, ja, det var det, men da er det jo for sent, ikke sant? Men Gud, han vet ditt navn, og han vet hvor du bor. Og det kan jeg bevise med skriften for deg. Vet du hva du kan bevise det? Jo, skal du stå, har du hørt om Saulus fra Tarsus? Han som ble Paulus. Han som var forfulgt i de kristne. Han som tok i akt, og han regisserte mordet på den første kristne martyr Stefanus. Har du lest om det? Og så for han til Damaskus, for der skulle han da ta enda flere og arrestere og ødelegge. Men midt på dagen, mens han satt på hesteryggen mot Damaskus, kneisen i sin stolthet, kom det et lys fra himmelen, som slo han av hesten. Og han hørte en røst som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Ser du at Gud visste navnet på han? Hvem du, Herre? Jo, jeg Jesus, han som du forfølger. Så Jesus identifiserte seg totalt med sin kropp, så du forstår at du skal ikke gjøre hva som helst mot kristne folk, for det Herren identifiserer seg med dem. Du slem mot de kristne folk, så du, håper jeg, de som forfølger de kristne, kommer aldri til å gå dem godt. Og han ble slått, og så står det at han ble så slått at han ble blind. Og så havna han inn i Damaskus, en verdensby, der det var tusenvis av mennesker. Neste morgen, har du lest om det? I Apostelens gjerninger 9, så var det en profet, som, eller en disippel som hette Ananias. Herren kom til han i en drøm, står det på morgenen, og sa, Ananias, gå ned i den gate som kalles den rette. Inn i Judas' hus, opp en trapp, bort en dør. Der inne er det en mann som heter Saulus fra Tarsus. Legg hendene på ham, profeter over ham, og si til ham, han med et utvalgsredskap, ja, men herre, han en forferdelig mann. Glem det, sa Herren. Det som var, det var. Nå han en ny skapning. Nå begynner en ny tid. Og så kom han inn der på rommet, lag sine hender på han. Da falt skjellet fra hans øyne, står det skrevet. Og da ble han fulgt av den hellige ånd, og ble han døpt ikke mange, jeg håper å si, ikke lang tid deretter. Og han fikk oppleve at Gud visste hvor han bodde. Og det er noe spesielt der, ser du, så det står videre. Hvorfor visste Herren hvor han var? Jo, Gud vet hvor alle bor egentlig, men han vet spesielt å finne dem som ber. For det står, hva var det Herren sa? For det står, en mann med navn Saulus fra Tarsus, han er, for se, han ber. Så der ligger Saulus fra Tarsus og ber til Gud, og han ber nesten til en Gud som ikke han kjenner og sier, du Jesus som møtte meg på veien, jeg kjenner deg ikke til fulle, men hjelp meg. Der hvor det finnes mennesker som ber, der vet Gud adressa, og der vet Gud å finne de menneskene, fordi Gud han orienterer seg spesielt der hvor det finnes åpenhet. Og den beste måten vi kan vise åpenhet på, det er at vi ber til ham, vi løfter våre hender til ham, og vi tar imot det som han har å gi. Jeg husker jeg var på teltmøter på Moi i sin tid. Mange år tilbake, hyttetur og tida går. Jeg tror jo at det er 18 fortsatt, men jeg er litt mer. Og husker jeg var der, altså Gud går mot det, altså, det er åpenhet. Så vet du, jeg er litt sånn frisk i frasparket. Det kan godt være jeg støtter en del på marsjetten, men det får noe bare være. Hvis predikanten blir så snill at det ikke noen treffer dem noen plass, så som han spørsmålet sa, var det noen som ble frelst? Nei, sa han ikke denne gangen. Var det noen som ble sinte da, sa han? Ja, det var mange. Da prekte du godt, broder. Halleluja. Og det er et godt tegn, altså, når predikantene blir så runde i kantene at ingen blir stukket noen plass, da er det noe som er galt med forkynnelsen. Det er sant det. Men nå hører han der på en møte og sier, nå må vi prise Herren. La oss skrive sangen noen som Åge Samuelsen sa. La oss løfte hendene og klappe i hendene. Løft hendene, sa jeg, pris Herren. Ja, det var en dame som kom til meg etter møtet. Hun skal ha seg frabedt og bli tvunget til å løfte hendene, ja. Hvilken trodde jeg var da? Jeg tenkte, wow, hun der. Hadde jeg vært glad jeg ikke var gift med, tenkte jeg. Hun så som hun søk på sitroner og drakk eddik hver eneste dag. Ja, og slike kjæringer vil jeg ha meg fra bedt. Nei, jeg sa jo ikke det til ham, men det var det jeg tenkte. Ja, det var ikke det han sa, men det var det han tenkte. Jeg tenkte det. Men så gikk det, så tenkte jeg, nei, ikke si et ord, bare glem hele kjæringen, og det gjorde jeg. Og så var jeg på et par minutter etterpå. Der sto den samme sure kjæringen. Det kjenner jeg ikke allikevel. Plutselig så sto hun med oppløftede hender, og tårene rant, og hun prisa Gud i nye tunger. Ble døpt i den hellige ånd, vet du. Og da ble jeg nysgjerrig etter å møte seg til henne for unnskyld at jeg spør seg, men hva var det som skjedde med deg, altså? Du som var så mot oppløftede hender, du var jo skikkelig fatta med opp seg. Hadde det skjedd noe? Å ja, unnskyld meg, ja, begynte noe sånn. Ja, hva som var galt da? Jo, du forstår det, jeg sto i deg, jeg var like sur og gretten, jeg som hun var i formøte. Men da hørte jeg Herren si til meg, trodde du for noe av meg, sånn? Du som er så negativ og kritisk. Ja, da, sa jeg. Ja, hva må jeg gjøre da, Herre? Du må løfte begge hendene, sa Herren til henne, ja. Løfte dem høyt opp! Ja, hvorfor det da, så sa Herren. Da hadde jeg bare sagt til henne, da får jeg et trakt som jeg kan fylle. Og da når hun nå stod der, det var jo selvlivets død som hun trengte, vet du. Hun løftet hendene. Guds kraft slo inn. Der hvor mennesker bir til Gud fra et oppriktig hjerte, der vet alltid Gud å finne den. For han ser ikke som mennesker ser. Han ser ikke på det utvortes. Han ser til. Precis. Halleluja. Så du forstår at Gud vet hvor du bor. Og han vet å finne dem som har et hjerte som oppriktig ber for ham. Så Gud vet adressa di. Jeg driver jo hjelpearbeid. Og det er ikke tilfeldig at jeg begynte med det. Det var en, ja, tilsynelaten tilfeldig. Kjell Våraker vet noen av dere hvem er fra Drammen. Han skulle til Polen da, første gang. Det var krise i Polen. Kan du hjelpe meg, broder? Jeg kan ikke kjøre lastebil. Jeg kjører seg. Jeg er jo alltid sånn at jeg har aldri vært redd for noen ting. Og det er jo bra at noen er såpass gæren også. Holdt på å si at vi bare hopper over båtripa, går på vannet i Jesu navn. Og synker vi, så synker vi. Og så når vi synker for fort, så har vi lært oss å be korte bønner. Hadde vi bedt sånne bønner, så mange bør, ja, kjære Gud, nå ser du meg her. Tenk hvis Peter hadde bedt sånt ut på Genesaret sjøen. Ja, nå ser du meg, Herre. Her er det store vanskeligheter. Da hadde han, så han drukna. Men han sa bare, hva sa han? Herre, frels han. Du trenger ikke bli lange bønner, vet du. Når du ber fra hjertet, så sier Herren der. Så jeg tok en sang, så jeg kjører. Mens jeg var på disse veiene nede mot postene, det var jo full krise, det var jo militærposter på alle plasser vi var, så sa Gud til meg, snart kommer det en tid av åpne til disse østeuropeiske landene. Da trenger jeg mennesker som deg til å reise inn og være bønnesvar. For jeg trenger mer enn mennesker som vil ha bønnesvar. Jeg trenger noen som vil være et svar på andre menneskers bønn. Ja. Ok, se. Hvis du trenger meg, så er jeg klar. Så neste tur da. Det gikk imot jul det året. Første tur var i mars, så gikk jeg imot jul. Da hadde allerede jeg tatt lappen på stor lastebil på Støle Trafikkskole i Drammen. Tok han på en uke, kjørte opp på sparket. Og han der som var sensor på Statens Vegvesen, jeg tror jeg måtte preke og høle huet på han. Hva skal du med sertifikat? Sånn, ja, hun skal til Østeuropa og begynte å preke, vet du. Og han ble helt fjetret, så sa han, ja, sånn, ja, du må jo få lappen, sånn, så bare... Så fikk jeg lappen, og så sa han, du rygger ikke helt bra, men det blir sikkert bra til hvert, sa han, ja, det... Og det er sant, for jeg rygger veldig bra med hengeren nå, så det er en annen sak. Men så kom jula da, og da hadde vi samlet inn tjukt med klær, og fikk låne gratis bil fra Volvo Norge, tværtrailer. Og så sier jeg til Kjell, du Kjell, hvor skal vi reise hen? Ja, jeg vet ikke. Nei, men da får vi be til Gud, for vi har jo ingen kontakter der inne seg, og ikke fungerer telefoner, så vi får be til Gud. Jo, det skal vi gjøre. Så sikker vi hjem, så sier jeg, nå må vi hjem og ber, og så kommer vi tilbake i morgen. Så skal vi se. Så sier jeg til han, har Herren talt til deg? Ja, sa han, men jeg vil ikke si det først. Nei, men det må du gjøre. Nei, se, da står i skriften, de gikk ut, de eldste først, og du var eldstebror da, se, så du må si det først. Da sa han, jeg har fått Lublin. Amen, se, det har jeg fått også. Det er helt sant. Og det lå helt mot den øst-ukrainske grensa, helt mot sovjetstaten på den tida. Så vi bestemte oss for å reise til Lublin, og det skal vi begynne på neste tirsdag da, denne uka. Det vi ikke visste. Det var at i Polen, da var det full krise, solidaritet i ja. Det var, alt var stengt, det var skikkelig tøft. Strøm, gass og varme borte, ingenting i forretningene, det var på den tida der. Og de kom til pastoren i den menigheten, en liten menighet, og sa, Pastor Edvard Rutkowski, please help us, vær så snill hjelp oss. Og han sa, jeg er like fattig som deg, som dere. Ja, hva skal vi gjøre da? Vi skal be til Gud og faste, sa han. Vi tar en bønn og faste dag. Det er neste onsdag, den onsdag her. Så det begynte fra 7 om morgenen til klokka 12 på kvelden, så hadde den bønn og faste. Midt på kveldsmøtet, så reiser kona seg til pastoren opp, og så profeterer hun. Og så sier hun, så sier Herren, neste fredag skal dette lokalet fylles med mat og klær om hjelp så mye at det ikke skal bare dere få hjelp. Men mange, mange i denne byen skal hjelpes for dette lokalet skal fylles fullt opp. Og det er klart det er jo sterkt å høre slike profetier, men det er også farlig. For hvis du profeterer sånn generelt, ja, sier Herren, jeg er glad i det, jeg skal styrke deg, hjelpe deg, beholde deg oppe med min rettferdshøyre hånd, så er jo det bra. Men sier du neste fredag, Da det snart avsluttet om det Herren som har talt, eller det kjøtt- og fiskesentralen AS, ikke sant? Du forstår hva jeg sier. Ja, men det sant. Så alle var tenkt, det her visste ikke vi, vet du. Men vi kjørte på tirsdag morgen denne uka fra Drammen. Kom til Ystad, og onsdag kveld var i Warszawa. Og planlagt å reise neste dag til Lublin, som ca. 16 eller 20 mil derifra. Men da skar alt seg. Det var en ting jeg hadde glemt når jeg gikk på den skolen, når jeg kjører lappen, kjører stor lastebil. Bremsene må dreneres. Du må tappe vann av lufttankene, for der er det kondens. Du må ha sprit på tanken, og så må det tømmes hver dag. For hvis det blir frost, da fryser alt. Og da står bremsene på. Og det hadde jeg glemt. Du vet, jeg tok det på lappen på en uke. Vet du, så jeg kan ikke lære alt på en uke. Men I learned it the hard way. Og nå skal du høre. Så jeg har fortvilet. Og så sier jeg til Kjell, kan du begripe at Gud er så urettferdig mot oss? Her prøver vi å gjøre folk til, hjelpe mennesker, og så er det bare problemer. Ja, ja, vi får bare være rolig i halvår. Da var det rett før lunta sprakk. Ikke sant? Men du vet at jeg er en sånn type at jeg gir meg aldri. Og det har jeg lært gjennom livet. Om du får prøvelser og vanskeligheter, betyr det ikke at Gud ikke er med deg. Om du synes at nå er det så mørkt at du tenker, kan det bli mørkere, betyr det ikke at ikke Gud er med deg. Det betyr bare, du må ikke gi opp. Du må holde ryggelig fast ved løftet for han som ga det. Og bekjennelsen av løftet må du holde fast ved. For han som ga løftet, han er trofast. Tenk hvor mange som har bedt for sine barn, sine kjære. Vært i forbønn fra år til år. Og de tenker, Gud hører jo aldri. Men du må ikke gi opp. Fordi at det er svaren av deg. Om ikke du får svar i denne siden av døden, så får du det helt sikkert i evigheten. Derfor må vi aldri gi opp. Vi må bare holde fast og gå videre. Det er helt sant det jeg sier. Det har jeg lært meg gjennom livet. Så vet du at jeg er sånn type, om ikke jeg kan språk, så snakker jeg. Første gang i Polen, satt på et sånt frokostbord der, kom en dame og skulle gi meg noen frokost, og jeg kjente jo lukta på den vellingen at det vella seg i magen, altså det var jo, say no, 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 hva skal jeg si, egg and bacon, you have egg and bacon. Da sa hun, nirosumjem, det er polsk, betyr, jeg forstår ikke. Nirosumjem, nirosumjem. Da sa hun, don't you have egg and bacon? Så ble litt ivrig da, så hun ble litt engstelig. Da sa hun, nirosumjem, nirosumjem. Så tenkte jeg, hun forstår jo ingenting. Hun kan ikke si I love you engang, så det er bare et lov. Her må du knalle til. Så reiser jeg meg fra stolen, og da ble hun enda engstelig, og hun tenkte at jeg skulle slå i bordet, men jeg skulle bare illustrere. Så sto jeg på en fot, så sa jeg, bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Og så slo jeg meg på skinka, så jeg, 2 minutter etterpå hadde jeg egen bacon, halleluja. That's the way, my brothers and sisters. Du må gjøre noe. Du må ikke sitte der til du dør. Du må reise deg og gå, sier skriften. For der du går, skal din vei åpnes. For det er så stengt, så det er aldri stengt. Bare gå i tro. Hold fast ved løftet. Bekjenn ditt håp. Så vil Gud komme og hjelpe deg. Det er viktig altså at ikke vi gir opp. Og så kom vi til Lublin da, vet du. For da hadde vi fått tak i en lapp fra en sted, Edvard Tjeiko. Ja, der kan du kjøre. Og så kom vi til Lublin. Og så var det å forklare en tekst. Stoppa en tekstsjåfør. Stoppa var midt i gata. Jeg var helt billig gjerne den tiden. Jeg kan ikke gjøre det nå i Polen, for nå er det så mye biler. Men da kunne vi stoppe midt i gata. Preie en taxi. Så sier et eller annet, Pentecostal Church. Nierosumjem. Han forstod ikke det han, eller? Så pekte jeg på et kirkespir, katolsk da. Så sier jeg, Korskål, sånn, betyr kirke. Ja. Korskål, sier jeg. Tenkte jeg, hvordan skal jeg forklare pinsemenigheten? Så sier jeg, halleluja, halleluja, halleluja. Ja, no problem, no problem. Ikke problem i hele tatt, vet du. Ah, han visste hva det var, ja. kom. Ja. Og så kjørte han foran. Klokka 12, midt på dagen, kom vi der. Ingen visste at vi kom. Men når vi kjørte foran kjerka, var det tjockt med folk. De hoppade och dansade. Och de höjade och skrek. Så tänkte jag, vad är det här för något? För jag tackade en dam som kunde engelska och sa, why? How did you know we were coming? So we didn't know. But mama prophesied last week and said, today the help will come. Hun sa, vi visste ikke det vi, men mamma profeterte forrige uke og sa at hjelpen skulle komme i dag. Og nå har vi vært det siden klokka 8 på morgenen, og når vi så traileren, så visste vi, der er svaret på vår bønn. Og da skal jeg si deg, det ble julaften, påske, pinse, 17. mai og hele pakka på en dag. Folk, det skjedde akkurat som hun hadde profetert om. Lokalet ble smokkfullt med mat og klær. Og de grein, og de ropte halleluja, kvavapano, så heter det på posteren polak her, så jeg sier det på posteren. Kvavapano! Og de gråt, for de hadde opplevd at når ingen andre kjente dem, så var det en som hørte og visste hvor de bodde. Han vet hvor du bor. Halleluja. Han kjenner din bønn. Om du ikke holdt på å si, har klart å siste få ropt ut, så ser Gud til hjertet. Han kjenner hjertets lengsel. Han vet, det står til og med det i skriften, vet du, at Hanna som var i tempelet, og, de trodde, og presten Eli sa, er du drukken? Nei, så det må du ikke si. Jeg er en gudfryktig kvinne. Så sa hun, så står skrevet, for hun bevegte bare leppene, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Gud ser hjertet. Ikke fromme bønner først og fremst Gud hører, men han høres hjertets bønn. Derfor er det viktig å være, ha hjertet med i det vi gjør. Han vet hvor du bor. Han vet om situasjonen. Han har hørt dine bønner. Og han vil hjelpe deg. Bare hold uryggelig fast ved håp, bekjennelsen av ditt håp. For han som går løftet, han er trofast. Jeg har glemt klokka i dag. Men da, ja, precis som han sa det han fra Ryfylke, en emissær. I dag har jeg preiket lenge, sa han, for jeg har glemt klokka og hima. Men da var det en gammel dame nede i salen som visste råd og ropte, der henger kalender bak deg. Da er møtene lange, kan du si. Da er møtene lange. Men jeg skal prøve å slippe så langt møte. Men jeg må si en ting til, veldig sterkt. Han kjenner deg ved navn. Alt er nakent og bare for hans åsyn som vi har med å gjøre. Han kjenner ditt navn. Han vet hvor du bor. Han har sett ditt hjertes rop. Og hør da, han vet hvor du er på vei. Han vet hvor du er på vei. Har du tenkt på det? For det bør vi tenke på. Jeg spurte en lille jenta, vet du hvor du er på vei? Men det er det viktigste spørsmålet som vi må være klar over i vårt hjerte. Vet du hvor du er på vei? For hvis du bare kjører på som om du ikke vet hvor du er på vei gjennom livet og tenker åndelig talt, så vil du, da vil du aldri nå fram. Men du bør vite ditt indre menneske at du har mottatt frelsen i Jesus og at du en dag skal til himmelen. Jeg synes du plutselig kom til å tenke på det. Det er jo alle helgens søndag i dag. Jon nevnte det innledningsvis. Vet du hvor du er på vei? Jeg vet hvor jeg er på vei. Ikke for at jeg er så from og fantastisk, men jeg har tatt imot han som er veien, sannheten og livet. Tenk en dag vi er fremme og hjemme. En dag skal rullestoler byttes ut. Da slipper du og krykker også. Guri Kvelperud. Da skal du springe av fryd på gater av gull. Det er sant det. Jeg tror på det som står skrevet. Jeg får si som gamle damene på Sørlandet når de sa, tror du virkelig på at Jonas ble svelt av en kval? Spørte journalisten, er du så dum at du tror på det? Ja, sa hun, jeg hadde trodd på det, til og med det hadde stått at Jonas svelte kvalen, sa hun, bare det står i skriften. Og det er jo en riktig innstilling. Vi tror på de som står skrevet. Amen. Nå står ikke det altså, men det står, jeg hadde trodd på det om Jonas velte kvalen, sånn. Bare det står i skriften. Ja. Og det er sant altså. Vi må ikke begynne å rokke ved Guds ord. Det er livsfarlig. Vi må stole på det som står skrevet. Om ikke du forstår alt med den der bøtteknotten som henger over snippen, det betyr ingenting, for du er ikke så skarp i huset som du tror. i forhold til han som universets skaper og mester og herre. Det han har sagt, det kan du stole på. Det står fast til evig tid. Så jeg tror på at en dag er vi fremmed. Gud vet hvor vi er på vei. Har du tatt imot Jesus, så er du på vei til himmelen. Og da blir det ikke noe småtteri. Det blir ikke dagen, det blir ikke tidenes nedtur å komme til himmelen. Jeg sa det på et møte, snart er vi i himmelen, dere sier, hvilken herlighet det skal bli. Og det var en gammel dame som sa til meg fra Sunnmøre, ja, men hun er noe fint her på, i Ålesund, tenk på Sunnmørsalpen, og det er fint på Sunnmøre. Det er jo bra der, sier jeg, men det er jo bare peanuts. I forhold til det som Bibelen sier, øyet har ikke sett, øret har ikke hørt, aldri har det oppkommet noen menneskes tanke hva Gud har berett for den som elsker ham. Jeg skal si deg en ting, hvilken dag det blir, når vi skal krysse grensen over Jordan. Halleluja. Snart er jeg ved målet. Har du hørt den? Han meg sender bud. Snart er reisen over. Og jeg skal møte Gud. Herlighetens morgen. Ingen natt er mer. Venter oss i staden, der hvor Jesus er. Ja, tenk at jeg skal møte Jesus. Jeg skal se hans prakt. Når jeg selv er ikledd evighetens drakt. Stjerner i min krone vet jeg intet om. Men jeg vet at jeg skal se ham i hans helligdom. Det var en herlig dag. Jeg var i Sunnmøre. Jeg må snart slutte nå. Tida går. Jeg var på Sunnmøre. Det var ikke nå på fredag, men det var fredagen før. Så står jeg på innsamlingsplassen der i Langevåg. Og jeg er sånn jeg husker folk. Kjenner dem. Kommer Johan Vågnes. 90 år, jeg visste ikke det da. Kjører han i den gamle Opelen. Så sier jeg til han, Johan, se, kommer du jo også med sekken din? Takk skal du ha. Takk for du er en trofast mann. Du er begynt å bli gammel nå, Johan, sier. Du er ikke så ung nå. Nei, jeg er 90 år nå, Hasseløy. 90 år, sier. Wow! Det er jo fantastisk. Er du 90 år? Kjører bil, sier jeg. Kommer med sekk. Du er fantastisk. Ja, det er bra. Det er nåde. Ja, sa han, det er nåde det å få leve. Men jeg var jo død for 3 år siden, sa han. Så tenkte jeg, ja, han begynte å bli så gammel, tenkte jeg. Så sa jeg til han, hva mener du med det? Var du død for 3 år siden? Ja. Så stod Helge Vågnes, søskenbarnet hans, stod ved siden av. Stemmer det som han sier? Han hadde alvorlig hjerteinfarkt for 3 år siden. Så forteller Johan Vågnes, hør nå. En flott frikirkemann fra Ålesund. Ikke sånn pinsekarismatisk shakabahaya halleluja-broder, men en sånn jordnær med begge bena på jorda. Du forstår hva jeg mener. Traust sunnmøring. Ja, ja. Og så sier han. Her kommer gjengen igjen. Det er godt de vet hvor du skal. Så sier Johan, hør nå, ja, jeg fikk alvorlig hjerteinfarkt, og så kjørte de på sykehuset på Åsa, det heter det der, i Ålesund. Og så lå hun der, sa han, og så stoppet alt opp. Og 4 ligger inn på sykeværelset, og så sier Johan, nå, jeg for fra denne verden og inn i den neste, sa han, så jeg plutselig om hele veggen der på sykehuset ble til en soloppgang. Og så kom Jesus rett til meg. Og så sa han til meg, Johan, er du redo til å fare i dag? Ja, er det, sa han til Jesus. For jeg har tatt imot det. Ja, det vet jeg, sa Jesus. Du er redo. Men det er et spørsmål som jeg må spørre deg, Johan. Ja, hva er det for noe, Jesus? Jo, sa han, hvordan går det med Gunvor da? Han visste navnet på kona hans. Ja, hun er det ikke lett med, sa han, for hun er gammel som jeg. Og hun klarer seg ikke uten meg. Nei, det er det som er problemet, sa Jesus. så jeg tror ikke du får slippe i dag, ikke sant? Inn. Ja, hva skal jeg gjøre da? Nei, du får bare fære tilbake, og så blir det operasjon, sa Herren til han, og så får du leve her noen år til. Ja, ja, Jesus, du bestemmer det, du. Og så måtte jeg tilbake, sa han. Og så hører jeg, i det jeg er på vei tilbake, overlegen på sykehuset sier, er du her, Johan? Ja, jeg er visst det, sa han. Og så ser han tårene i øynene på henne, og så sier hun, hvem var det du snakket med når vi var i ferd med å miste det? For vi hører her at du snakker med noen, men vi ser ikke noe annet enn en viss silhuett der borte, så pekte hun mot den veggen. Da sier Johan, ja, det var Jesus jeg snakket med. Så sa hun, wow, sånn. Det har vært en atmosfære her sånn, på sykehuset her som vi aldri har opplevd før her, sa hun. Så vi bare lurer på, hvem var du snakket med noen? Men vi så dem ikke, men vi hørte du snakke. Hvem var det? Ja, det var Jesus. Og så sier han, Johan, vi er ikke noe nytt for meg det. Jeg snakker stadig med Jesus, jeg. Ja. Og det gjør jo han, for han sa, jeg leste jo Bibelen og ba til Gud hver eneste dag. Og så sier hun, dette er det sterkeste jeg har opplevd i hele mitt liv, sier overlegen. For vi må kjenne det, vi merker at det er noe her, og vi hører du snakke, og vi vet at du er en seriøs mann. Og så sier Johan, så får jeg hjem, sånn. Så kom Jesus til meg ikke lenge deretter, sånn. Og så sier Jesus til han, han har satt på der ute på, og ba til Gud, så kom Jesus til han. Og så sa Jesus til han, Johan, sist jeg var hos deg, da trengte du meg. Men i dag så trenger jeg det. Trenger du meg, Jesus, sa Johan. Ja, jeg gjør det, sa Jesus. Ja, hva er det du trenger meg for i dag? Så sier Jesus, jo, det er en sterk velke, så sa han et navn i Afrika. Der hundreder på hundreder, tusenvis av unge mennesker har tatt imot meg. Og de er så hungrig, og de spør spørsmål, men ingen kan veilede dem. Men nå finnes det to mennesker her på ungdom i oppdrag på Åse, de bodde der oppe, sånn der disippelskoleleier der oppe. Og de vil reise, men de har ikke penger til billetten. Så kan du være med og støtte med et beløp, og så hadde han sagt beløpet til han, så hadde det vært fint. Og da sa Johan, ja, det skal jeg gjerne gjøre, Jesus. Så takk skal du ha for du kom. Jeg skal gjøre det med en gang. Og så skal du høre. Så sender han penger. Så går det 2 dager. Og så får han svar fra disse folka fra ungdom i oppdrag på Åse. Og så skriver det. De pengene som du sendte, Johan Vågnes, kom ifra himmelen. For vi har bedt til Gud, vi har vært villige til å reise til det landet. Han visste jo ikke om det engang. Han er villig til å reise til det landet, men vi har ikke hatt økonomi til å reise. Og vi har bedt om et beløp som skulle komme, og det beløpet du sendte var akkurat det beløpet som betalte for det som vi har hatt utgifter. Så tusen takk, pengene kom fra Gud. Og så sa Johan, så jeg har hatt mye fine opplevelser etter jeg døde. Ja, det må jeg si seg. Ja, det er sjelden jeg hører. Takk skal du ha, Johan Vågnes, seg, for at du fortalte den historien. Og så sa jeg, takk skal du, om ikke jeg får se deg mer her, så ses vi der. Du forstår, himmelen er på virkelig. Himmelen er på virkelig. Himmelen er på ordentlig. En dag vi er fremme, skal møte Jesus. Kan slutte med en liten opplevelse til, for jeg ser ikke på klokka, for da får jeg ikke dårlig samvittighet. Ok, jeg skal snart være ferdig. Siste opplevelse. Alt jeg forteller er relatert til mennesker jeg kjenner. Det er ikke noe jeg har hørt fra noen som jeg har hørt fra noen som jeg har hørt fra noen. Det er virkelig jeg forteller deg. Førstehåndsbevis. Bakke, Karl Bakke. Bjorbekk i Arendal. Der nede som Thor Fosse bor, ikke langt ifra på Sørlandet. Han er høyskolelektor på en skole. Agder, er det Agder? Ja, helt riktig. Han docent av yrke, skarp i huet, mye skarpere enn meg. Så han super, jeg har lest om, han skriver svære avhandlinger på internett. Du kan, altså, jeg tenkte, jeg leste to, tre, fire setninger og tenkte, wow, her er det så mye fremmed ord, jeg gidder ikke å lese engang. Han skarp i huet, men han en brennende kristen. Har vært i hele sitt liv. Og skal du høre, for 3-4 år siden fikk han Parkinson. Og det var en nedtur. Så han var deprimert og nere, skal du høre. Og han var så nedstemt. Og så sier han, men så kom der en som sa, kan du være med på konsert i Bjorbekk kirke? Var rett før jul, sånn på den tiden her. Jo da, det skulle han gjøre. Og så reiser de til Bjorbekk kirke. Så sitter han på bakerste benk på kirka der i Bjorbekk kirke. Og så hører han en operasanger da, som er kristen da, som synger denne gamle gode sangen som vi kunne før. En natt jeg lå og drømte, en drøm så klar og god, i staden ny Jerusalem, ved tempelets port jeg stod, husker du den, når du hadde på ørken. Han sang om himlen altså. Og plutselig sier Karl, jeg sitter der og hører akkurat, men plutselig sa han, så ble jeg borttrykket i ånden. Det var sånn, så var jeg ikke på møte på Bjorbekk, eller kjerke av Bjorbekk. Jeg sto for porten. Og vet du hvem som kom til han? Mamma og pappa kom, sa han. Og tanta til kona, hun kom inn. De stod der ved porten, og så sa de til han. Og så sa han, det virket som om de visste at jeg hadde vondt. For de sa til meg, Karl, jeg vet du litt mismodig nå, men du må ikke miste motet. Og så sa han, så jeg innover i staden. Og jeg hørte sang så skjønn som jeg aldri har hørt før. Og de sa, om du visste, Karl, hvilken herlighet som venter her oppe, så hadde du fullført løpet med glede. Ikke bry deg om du har det litt vanskelig, for snart er du fremme i dette land som Gud har berett. Nå har vi vært her noen en stund, og vi fryder oss over. Karl, gutten min, sa mammaen til han, du må ikke gi opp, Karl. Fullfør løpet. Snart er du fremme. Så var tanta til kona også der, og hun sa også noe. Han sa, aldri har jeg sett mamma og pappa så vakre. Og aldri har jeg sett tante Agnes så vakker. Hun strålte, sa han. Og så tenkte jeg, wow. Og så plutselig sa han, så like fort som jeg for opp, så var jeg nede. Men så sier dosenten fra UiA, som du sier her, der, så sa han, livet blir aldri mer det samme. For så han sa, jeg har sett inn i det som venter, og som tror på Jesus. Og da må jeg si, om vi har litt Parkinson, er det bare peanuts. For jeg vet at snart er jeg fremme. Det er ikke et vitnesbyrd fra en høyskolelektor fra Bjorbekk i Arendal-området. Øyet har ikke sett, øret har ikke hørt. Aldri har det oppkommet i noen menneskes hjerte og tanke hva Gud har berett for dem som elsker ham. Det er mange skarpe hjerner. Til og med her er det mange som er mye skarpere enn meg. Men Bibelen sier, aldri har det oppkommet i noen menneskes tanke hva Gud har berett for dem som elsker ham. Himmelen, det blir vidunderlig. Derfor er det viktigste valget som du må ta, det er at du må ta imot Jesus, og så må du vite hvor du skal hen. Og jeg skal si deg, når du krysser grensa inn i det landet, så vil du ikke si, ja, dette var en nedtur. Nei, det kom det betidens opptur. Halleluja. What a wonderful day. Hvilken dag det skal bli når vi er fremme. Halleluja. Har du tenkt på det? Jeg tenker, jo eldre jeg blir, jo mer tenker jeg på det. Snart er jeg fremme. Kjære som gikk før meg, møter jeg igjen i den skjønne staden der i himmelen. Men det aller største er at han er der. Og at jeg for evig være skal han er. Halleluja. Priset være Herren. Himmelen blir langt skjønnere for meg. Og ved den tanken frydes hjertet på min vei. Snart en dag
tar jeg farvel, flytter bort fra denne jord. Ja, himlen blir langt skjønnere for meg. Det kan være vanskelig å ta avsked med en venn, men løfter har vi, vi skal møtes snart igjen. Hvilken dag, ja, tenk for stort, når vi rykkes bort fra jord. Og vi skal møtes der ved himmelens perleport. What a beautiful day. Hvilken velsignelse å tro på Gud, å tro på Jesus, og vite at alt er nakent og bart for hans åsyn og øyne som vi har med å gjøre. Ikke sørg som de som ikke har håp, men løft ditt blikk og vit at himmelen kom til å by på mange overraskelser. Det var en som sa det. Det står ikke i Bibelen, men han sa det så her. Tre ting som kom til å overraske deg når du kom til himmelen. Det første, det er mange som er der som ikke folk regner med skulle være der. Det andre det er at det finnes folk som folk regner med er der, som ikke er der. Men det største overraskelsen, vet du hva det er for noe? Det er at du og meg er der. Halleluja. For du vet, har du sett på deg selv, så tenker du, hvordan kan det gå? Men det er nåde hele veien. Priset være Herrens vidunderlige navn. Det er ikke vanskelig å bli frelst, du. Du må bare si ja på riktig plass. Jeg tror jeg tar en til. Jeg skal ikke holde på hele historien, bare si det. Jeg må ta den. Den er veldig god. Hvor enkelt det er å bli frelst. Ta imot. For Guds frikjenne hjerte. Skal jeg høre det? Skal jeg slutte med det? Lover det. Jeg lover det. Tro ære innenfor Herren. Skal du høre? Hva han? Jeg var nyfrelst. Så står jeg, går jeg i gaten og har litt kamp da. Så står en gammel sjøulk fra Haugesund på gategjørnet. Helt skalla og så at han var preget av vær og vind. Og så sier han til meg, hvordan går det, Halvar? Jo, sier det går bra. Men jeg har litt kamp da. Og takk og lov, sa han. Det er godt tegn, sa han. Det er et godt tegn, ja, så han hadde ikke fått noe fra Gud, så hadde djevelen aldri brydd seg om å kjøre litt hardt på deg, sa han. Det er et godt tegn, det. Wow, sier han, takk for det, det var sant. Så sier han, hvor var det du ble frelst henne da, sier han. Ikke sant? Jeg ble frelst mellom himmel og jord. Så sier han, det har jeg. Hva mener du med det? Ble du frelst mellom himmel og jord? Ja, sa han. Jeg forstår ikke, jeg sier. Jo, jeg skal forklare, sa han. Når jeg for på sjøen, på ishavsfisket, oppe i Nordkalotten der, sa han, så drakk jeg og svor jeg og hore. Jeg var en skikkelig horebuksa og en forferdelig mann. Men mamma hadde gjemt et testamente i kofferten og sagt at kommer du ut for vanskeligheter, så må du aldri dø uten å rope på Jesus. Og så var jeg oppe på tunnet, sa han, og kikket etter kval og alt dette her, sa han. Men du forstår, det var jo is, sa han, på leideren. Så når jeg skulle ut av tønna, du vet, tønna, det er jo der utsiktstønna, ikke sant? Så glapp beina mine, sa han. Og så for jeg rett nedover. Og da visste jeg det, treffer jeg dørken nå, sa han. Da slår jeg meg skvett i el. Han var sånn, rett fra løvra. Men da kom jeg i hu det jo mamma hadde sagt, at hvis du er i livsfare, så må du rope på Jesus. Og da ropte jeg høyt, kjære Jesus, frels meg en synder som meg. Og så traff jeg ikke dørken, sa han. Jeg for rett til havs. Så når jeg for ut av tunna, så var jeg kaverslig, sa han. Men når jeg kom opp av vattnet, da var jeg herlig frelst. Så jeg ble frelst mellom himmel og jord, sa han. Så tenkte jeg, wow, han der var en skikkelig ulach. Men det er jo sant. Vær den som påkaller Herrens navn. Det er mange som kommer til å, vi møter i himmelen, som sier, for du sa noe til dem, og bli frelst, vet du, ta imot Jesus før det er for sent. Det er viktig at vi tar det til vårt hjerte. Alt er nakent og bart for hans åsyn. Han vet hvor du, hva du heter. Han vet hvor du bor. Og han vet hvilken herlighet som venter den som tror på ham. Skal vi bøye vår hoder der innenfor Herrens åsyn? Kora la maskindoa sa prastikini sanduana. Nå så kjenner jo ikke jeg alle dere, og vet ikke hvordan du har det. Kanskje ja, flere av dere har jo mistet kjære her, i kort, ikke for lang tid siden. Ta det til ditt hjerte. Herren kjenner hjertene. Herren er alltid naken tilbake for han. Du skal ikke være bekymret. Det hjelper ikke deg et sekund om du går og bekymrer deg. Gud kjenner hjertene. Gud har sett hjertet. Og de har, du har forkynt Guds ord til dem. Herren kjenner hjertene. Tenk på Sigurd her. Sist jeg var her, så var Sigurd her. Jeg bar for ham. Nå er han hjemme og fremme. Han fryder seg. Han har møtt de som har gått foran. Han har sett det vidstrakte landet. Han har sett det som Gud har berett for dem som elsker ham. La oss alle fullføre løpet. La oss høre på det som mammaen til Karl Bakke sa til han. Og ikke mismote, Karl. Fullfør løpet for den herlighet som venter mye større enn du kan fatte. Halleluja. Fader, vi ber i Jesu Kristi av Nazarets navn og velsignelse for hver mann og kvinne. Samle her på møte i Ål i formiddag. Takk for alt det nakent og bart for deg. Takk for vi slipper å spille med mask og vise hvor store vi er for deg. Alt det. Du kjenner vårt indre menneske. Du leser som en oppslått bok. Du kjenner alle våre svakheter, våre feil, våre mangler. Du sier du har gjennomskuet oss, men dog er vi elsket. I begge mine hender har jeg tegnet deg. Kalt deg ved navn. Takk for det var ikke naglen som holdt deg til korset, Herre. Men det var den evige kjærligheten du hadde i ditt indre for å frelse oss, Herre. For tid og for evighet. Takk for at du har vært trofast. I nød, i vanskeligheter. Når vi har tenkt, nei, nå er det ingen som ser meg nå. Hvorfor hører ikke du Gud? Så har du vært der. Og du har sagt, mist ikke mot det. Fullfør løpet. Hold fast ved løftet hos ordet. Takk for at du har vært trofast. Så har vi hørt det her. Stor er din trofasthet. Herre min frelser, dag etter dag. Gir du noe til meg. Velsignelse på hver mann og kvinne. Hver bror og søster. Skulle det være noen som har spesielt vanskelig i formiddag, Herre. Ta deg velsignelse på dem. Du ser dem som sitter her og mister sine kjære. La dem få lov til å ha et lite blikk inn i det som venter. Så vi kan fullføre og vite det. At den dagen når vi kommer hjem, så blir det ikke nedturer. Men det blir tidenes opptur. Vi priser deg og takker deg. Jeg velsigner hver mann og kvinne, hver bror og søster, hver gutt og jente, de på søndagsskole, og hva alltid måtte være. Jeg velsigner hver eneste menneske samlet, og skulle det være noen her som enda ikke har sagt ja til deg, så må du hjelpe dem, Herre. Åpne deres øyne når de ser viktigheten av å ha bestemt seg for himmelen før det er for sent. Vi priser deg og takker deg for din nåde og velsignelse. Velsign menigheten her på Ål, Herre Jesus. Håp, Jesus. Takk for alle som står i bresjen her, som gjør en innsats for mennesker. Velsign dem rikelig, Herre. La ikke de bli mismodige på vandringen, men la dem holde uryggelig fast. La dem gå frimodig fremover. Og løfte opp ditt navn. Takk for ditt navn skinner på denne plassen, på grunn av også her på Håp, så er det mange som tenker på deg når de ser og de vet hva som virkes fra dette lokale. Velsign den i ledelsen her. Alle den enkelte. Jeg velsigner hele menigheten. Vi takker deg og priser deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Mens vi sitter innenfor Herrens åsyn, skal vi bare løfte hendene litt grann sånt opp, og skal vi synge. Halleluja. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja.